На здраве!
По-добре здрав!
Скъпи приятели, добре дошли в Зона здраве! Аз съм Ради.
Здравейте от мен, аз съм Божидар. Започва здравното предаване на Радио Гласът на надеждата.
Ето темите от предаването днес.
Българските деца пият и се хранят нездравословно.
Повече в здравните новини. След това ще видим как можем да помогнем на черния дроб след тежките празници.
7 безценни съвета на специалистите за болните от диабет.
Работата на компютър уврежда нервите на ръката.
И рубриката Изпълнение с енергия. Нашето специално време за духовна храна.
И това не е всичко. За това бъдете с нас.
За нас вашето мнение има значение. Пишете ни на адрес Пловдив 4000, Антим 1, 22, звукозаписно студио.
Младежите все по-често консумират алкохол и енергийни напитки. Това показва национално проучване за начина на хранене сред учениците. Всяко трето дете между 14 и 18 години пие повече от два пъти седмично бира, а една пета от децата си поръчват и вино.
Тревожната тенденция показва, че българските деца все още са далеч от здравословното хранене. Само половината от учениците между 7 и 18 години консумират плодове и зеленчуци. Рибата също отсъства от менюто, липсва и пълнозърнестият хляб. За сметка на това, храните богати на мазнини, захар и сол продължават да са най-предпочитани.
Според специалистите, промяната в храненето на детето започва още от първи клас. Затова с наредби бяха забранени мазните и вредни храни в училищните заведения. Преди да стигне до масата в училищния стол, менюто се преглежда от лекар.
Но по-важно е отношението на семейството, защото в забързаното ежедневие родителите намират наистина малко време да обърнат специално внимание на менюто. Специалистите са категорични – сурови плодове и зеленчуци, чаша мляко и порция сирене не трябва да липсват от менюто на подрастващите всеки ден. За проблемите с теглото допринася и съседналият начин на живот.
Проучване показва, че 40% от децата прекарват повече от 5 часа седнали или легнали пред телевизора или компютъра. При момичетата от 14 до 19 години се наблюдават и други хранителни разстройства – булимия или анорексия. Повече от 2% признават, че повръщат след хранене.
Скъпи приятели, продължаваме с нещо наложително, защото докато някои празнуват, други работят. Така стоят нещата и с нашия организъм. Като започне от Коледата, чак до Иванов ден, стомахът ликува с любимите вкусотии, а мозъкът се разтоварва от делничните грижи. Черният дроб обаче буквално се задъхва от усилието да се справи с последствията от обилните трапези. В резултат, освен хубавите спомени след празненствата, остава и цял букет болешки. Жертва на прияждането и много случаи препиването е на първо място именно черният дроб. Статистиката във всяко спешно отделение показва колко рязко именно в периода на дълги празници нараства броят на сериозните кризи от холецистит и панкреатит.
Колкото и всеки път да се заричаме, малцина успяват да не опитат от многобройните ястия или да не пият повече. Какво става после? Голямото количество тежка билтъчна и мазна храна пренатоварва черния дроб, който буквално се задръства. И този най-голям вътрешен орган в тялото ни, тежи около 1,5 кг, в един момент не може да се справи с основната си задача – да го освобождава от вредните съединения – консерванти, отцветители, увкусители, много от които и канцерогенни.
Тогава настъпва и интоксикацията – отравянето на организма. Освен това, тъй като стомахът не успява да преработи в срок голямото количество храна, тя застоява, окислява се и започва да гние. Така в стомашно-чревния тракт вредните бактерии постепенно вземат територията на обичайно населяващите го полезни необходими микроорганизми и се настаняват на тяхното място. Последвалата дисбактериоза води до отслабване на защитните сили на организма, тъй като тъкмо червата са основният орган на имунната система, според повечето специалисти.
И така, време е да се реваншираме на нашата телесна лаборатория, да помогнем на черния дроб, да се прочисти, да дойде на себе си, ако можем така да се изразим. Ако ще направим разтоварващ ден, нека да е с кисело мляко или с краставици. По принцип, хепатолозите препоръчват разтоварващ ден всяка седмица, което разбира се не означава пълен глад, А иначе най-добре е след празнично за 15-20 дни да се откажем от пържена, мазна, лютива и силно подправена храна, от пушените и маринованите продукти.
Пък и добре е да ги избягваме по принцип и да не забравяме алкохола. За възстановяването на черния дроб експертите препоръчват да закусваме с различни зърнени каши. Ябълките доставят пектин, 2-3 дневно са достатъчни, сурови или печени, също цвеклото, червените и оранжевите зеленчуци, моркови, тиква, домати, чушки са незаменими при диета за прочистване на черния дроб. Особено полезна е и тиквата. Бананите са източник на калий, а черният дроб се нуждае от него наистина твърде много.
Ако ви се похапва сладко, непременно заменете тортите и бомбоните с сушени плодове, смокини, стафиди, форми. По време на почистването трябва да се обърне особено специално внимание на водата. Нужни са поне 2 литра дневно, за да се подпомогне изхвърлянето на отровите от организма. Малко хора си дават сметка колко важен помощник е и активното движение, защото докато спортуваме, чернодробната тъкан консумира 2-3 пъти повече кислород.
При по-дълбокото дишане диафрагмата масажира черния дроб и активизира функцията му. А ако всичко това не успее да помогне на нашата вътрешна лаборатория, на разположение са и съвременни природни продукти. Това са някои специални препарати, наречени хепатопротектори. HepaSafe е такъв препарат, комбиниран натурален продукт, който съдържа стандартизирани билкови екстракти с доказано благотворно въздействие върху черния дроб, защото стабилизира мембраната на чернодробните клетки и ги заздравява. Освен това има антиоксидантни свойства и стимулиращ ефект върху целия организъм, но разбира се, умереността и въздържанието от вредни храни и напитки е безценна за всички нас. Скъпи приятели, не сменяйте честотата, ще се включим само след малко с 7 безценни съвета на специалистите относно хората засегнати от диабет.
032-633-533. За всичко, което ви вълнува, говорете с нас.
Къпи приятели, по-добре здрав продължава с безценни съвети, които ни дават експертите по здравето за хората, които боледуват от диабет. Нека да видим как можем да подобрим качеството на живот при тази болест.
Следните съвети ще ви помогнат да се предпазите от диабет или да подобрите качеството си на живота, ако вече сте засегнати от тази коварна болест.
И така, на първо място, научете се да се грижите добре за себе си. От вас зависи как ще се отнасяте към своето тяло. Попитайте лекар или диетолог как да придобиете полезни навици и умения, за да се справите с диабет. Правете си изследвания. Проверявайте нивата на кръвната си захар всеки ден чрез бърз кръвен тест и специален уред. В зависимост от това колко тежко е състоянието ви и дали сте на инсулин, ще трябва да си правите от едно до няколко самоизследвания на ден. Не допускайте да настъпят големи колебания в нивата на глюкозата.
Пийте много вода. Тъй като диабетът предизвика често и обилно уриниране, той може да доведе и до обезводняване. Стремете се да пиете поне 8 чаши вода на ден.
Относно захарта, лекарите дълги години смятаха, че диабетиците трябва да избягват простите въглехидрати, съдържащи се в рафинираната захар, и да ги заменят със сложни, съдържащи се в зеленчуците, хляба, зърнените храни и макаронените изделия. Има обаче други изследвания, които показват, че болните от диабет могат да консумират и захари. Трябва да контролираме общия прием на въглехидрати, а не само техния вид.
Следете гликемичния индекс. Медицинските специалисти все още не са взели окончателно становище относно гликемичния индекс, който отчита скоростта, с която различните храни се разграждат до глюкоза и повишават нивото на кръвната захар. Зеленчуците, съдържащи скорбяла, като картофите, например, и тропическите плодове, като бананите, имат по-висок гликемичен индекс от храни, като ябълките, крушите, пълнозърнестите продукти и овеса. Според Световната здравна организация, консумирането на храни с нисък гликемичен индекс може да предотврати развитието на диабет тип 2. Съобразяването с гликемичния индекс може да помогне в определени случаи, но като цяло прави хранителното планиране по-сложно, особено като си има предвид, че индексът на храната се променя в зависимост от другите храни, които се консумират. Попитайте лекаря си за повече информация за гликемичния индекс.
Следващ съвет е да посетите диетолог. Личният хранителен режим може да ви помогне да се справите и с други здравословни проблеми, като високо ниво на холестерола, например. Консултирайте се с диетолог, който ще ви помогне да съставите индивидуален план в зависимост от възрастта, теглото, работния ритъм, начина на живот, приеманите лекарства и хранителните ви вкусове. Задължително включете любимите си храни, в противен случай ще ви бъде трудно да спазвате хранителен режим.
Грижете се за краката си. Диабетиците трябва да мият, подсушават и нанасят пудра на краката си всяка вечер, тъй като кръвоносните съдове на долните им крайници са стеснени и нараняванията и инфекциите лесно могат да доведат до язви и впоследствие гангрена, особено ако диабетът е зле контролиран. Засегнатите нерви на краката могат да бъдат причина за намалена чувствителност и при тежки, незаздравяващи рани. Носете удобни обувки, които са ви по мярка, за да не се стигне до михури, мозоли, враснали в кожата, ногти и други проблеми.
Зрението също трябва да бъде обект на внимание. Трябва да ходите на очен преглед всяка година и незабавно да потърсите лекарска консултация, ако се появят проблеми с очите. При редовното наблюдение на ранен етап могат да се установят признаци на диабетна ретинопатия. Множеството малки кръвоносни съдове на ретината в дъното на очната ябълка се увреждат и разрушават, а навременното лечение може да предотврати ослепяването. И последен съвет.
Спортувайте разумно. Ако страдате от диабет, попитайте лекаря си какви предпазни мерки трябва да вземате, за да спортувате спокойно. Вероятно ще ви посъветва да избягвате някои видове спорт. Например, хората с очни увреждания трябва да забравят за спортове, свързани с качане и вдигане на тежести. При положение, че кръвната ви захар спада и се повишава неочаквано, трябва да хапнете нещо преди тренировка и периодично да следите нивото на глюкозата чрез тестове, за да реагирате своевременно.
Скъпи приятели, ще продължим след една песен. Не сменяйте честотата.
I watched the whole thing fall, and I never saw the writing that was on the wall. If I'd only knew the days were slipping past, that the good things never last, that you were crying. Summer turned to winter, and the snow it turned to rain. Then the rain turned into tears upon your face. I hardly recognize the girl you are today. And God, I hope it's not too late. It's not too late. 'Cause you are not alone. I'm always there with you. And we'll get lost together. The light comes pouring through. It's when you feel like you're done and the darkness has won. Baby, you're not alone.
Скъпи приятели, продължаваме с по-добре здрав. И възможно ли е работата на компютър най-често да увреди нервите на ръката? Болки в ръцете, изтръпване, нарушена чувствителност и двигателна функция на китките са симптоми на тази болест. Нарича се карпален синдром. При 95% от засегнатите след операция се постига пълно излекуване. При леките форми на карпел тунел няма болка в ръцете, но след това тя може да стигне до рамото и да отиде към гърба. Болката се потиска с медикаменти, но това е временно решение. Опасността е усилващата се слабост в ръката и колкото по-дълго се отлага операцията, толкова по-дълго е времето за възстановяване. Когато нервът е напълно увреден, с нищо не може да се помогне на пациента. Ето какво казва за заболяването неврологът доктор Иван Иванов от болница Света Анна в София пред вестник Доктор. Неговото мнение ще изразим за точно с помощта на Божидар. И така, кое е най-често срещаното заболяване напоследък при ръцете?
Много често срещано заболяване сред работещите на компютър или извършващи еднообразни движения, така нареченият карпал тунел синдром. Заболяването е провокирано от продължително държение на ръката в несъответстваща позиция, като работа с мишката на компютъра. Когато това продължава много часове на ден, месеци и години наред, се получават болки и изтръпване на китките, пръстите и дланите на ръцете. Те са особено силни през нощта, а на сутринта ръцете са сковани и се раздвижват трудно и болезнено. Причината е в това, че карпалният канал, през който минава медианният нерв, се възпалява и притиска коренчетата на нерва. Човек започва да изпуска по-дребни предмети. Състоянието не преминава след почивните дни. Когато заболяването не се хване и ликува на време, може да прогресира за кратко време, ръцете да се отпуснат, да станат неподвижни и да се наложи операция.
Как може да бъде избегната тя?
Ако заболяването се хване на време, се прилага медикаментозно лечение в комбинация с физиотерапия, правят се компресии и тотална корекция на стойката при работа. Столът трябва да е висок, гърбът облегнат в право положение, мониторът на нивото на очите, за да не се навежда или изтегля нагоре главата при четене. Този режим на работа важи и за засегнати от други офисни заболявания, както и за всички с професии, изискващи прекомерно застояване на едно място и еднообразни движения. Ако обаче пациентът е закъснял, а оттам и периодът за възстановяване е по-продължителен.
Може ли да се предотвратят поне до известна степен уврежданията?
Човешкият организъм не е създаден да бъде продължително в статично положение, в каквото ние твърде много го принуждаваме да бъде. Затова и така наречената офисна болест е сред водещите не само в България, но и в световен мащаб. Тя започва с болки във врата и плешките в резултат на обездвижването.
Какво представлява карпал синдромът и при кого най-често се среща?
Синдромът представлява притискане на медианният нерв в канала, който се намира в китката и се среща по-често при диабетици, при хора с ревматоиден артрит. Най-честата причина за появата му е претоварване на ръката с еднообразни движения и физическо натоварване.
Споменахте диабетици. Защо точно при тях?
Все още не е напълно изяснена причината защо се появява най-често при диабетици. При тях поначало са увредени самите нерви, говоря за полиневропатията, и тогава е достатъчно да е малко по-тесен каналът и се появява карпал синдромът.
Възможно ли е при жените след почистване на дома да се появи тази болест? Да смятаме, че от това ръцете ни болят?
Обикновено първоначално не боли. Като начало се появява изтръпването на първите три пръста, най-много при показалеца. Когато е в лека, умерена степен, изтръпването е предимно нощем и след раздвижване на ръката изчезва. Когато обаче увредата е по-голяма, изтръпването се задържа по-дълго. При по-тежката степен изтръпването се появява и през деня. Когато се появи слабост в ръката, тъй като медианният нерв отговаря за възможността за стискане, за задържане на каквото и да, на каквито да са предмети, типично оплакване е изпускането на чинии, например. При тежките форми на карпал синдрома има и атрофия на мускулите на дланта.
Изтръпването само в пръстите ли е?
Често се случва да е в цялата ръка. Тогава говорим за увреда на корпуса на канала. Пак по същата причина, при претоварване на ръката, при диабет или при комбинация от двете.
Това заболяване засяга само възрастни хора или страдат и млади?
Напоследък много млади хора не само се оплакват от изтръпване, но и вече са придобили болестта. Най-вече това се случва при хора, изключително работещи с ръцете си.
Като открием тези симптоми, какъв специалист трябва да потърсим за помощ?
Невролог или ортопед, който трябва да ви насочи към изследването електромиография. Трябва да се открие причината, защото може да имате изтръпване заради ушипяване в шията, да речем, което е трудно за откриване, ако не се направи специализирано изследване.
Изследването поставя ли окончателна диагноза?
Да, именно електромиографията със сигурност поставя окончателната диагноза, като позволява, ако се вземе решение, да се проведе и оперативна интервенция, да се просъжди отново какъв е ефектът от нея.
Винаги ли се налага операция или може да се избегне?
В повечето случаи се налага. Когато заболяването е в много лека форма, може да се опита с медикаментозно лечение, както и с физиотерапия, с спиране на натоварването за по-продължителен период от време. Само в някои случаи по този начин се постига подобрение.
Само възрастни хора ли се нуждаят от физиотерапия?
Не само те се нуждаят от процедури, но най-вече хората в активна възраст и дори младите, които работят в офис. Неподвижността по време на работа, често пъти повече от 8 часа на ден, води неусетно до тежки заболявания, свързани с сериозни промени в костно-мускулната система. Едни мускули отслабват за сметка на натоварването на други. Започват болки в гърба, кръста и изтръпване на ръцете.
Има болни, които категорично отказват операция. Има ли опасност от осъкътяване при тази интервенция?
Няма опасност от инвалидизиране. Оперативната намеса може да се направи в амбулаторни условия. Необходимо е да се поразшири малко каналът.
Какво бихте казали на пациентите, които се страхуват от операция?
Чувал съм мнение от болни, че ако се оперират, изобщо няма да могат да движат ръцете си. Това въобще не е така. При леките форми първоначално няма болка, но след това тя може да стигне дори до рамото и да отиде към гърба. Болката се потиска с медикаменти, но това е временно решение. Опасността е усилващата се слабост в ръката и колкото по-дълго се отлага операцията, толкова по-дълго е времето за възстановяване. Ако някой смята, че като спре да натоварва ръката, нещата ще се оправят от само себе си, просто се самозалъгва. Когато увредата вече е в по-напреднал стадий и да се спре физическото натоварване, продължава увреждането на нерва. Може да се спре болката за неопределено време, но не е увредата.
Гарантирано ли е напълно излекуване след операция?
При над 95% от случаите се постига пълно излекуване. Пациентите могат да продължават да водят нормален живот без страх от болки и изтръпване. За съжаление, има и такива болни, които идват, когато нервът е напълно увреден. Тогава нищо не може да се направи. Инвалидизирането е пълно.
Как се извършва самата операция?
Някои хора по рождение си имат по-тесен канал и когато с възрастта се получават промени в костите, стават и допълнително се стеснява. Това най-често се получава при ревматоидния артрит. Бих посъветвал болни, които имат изтръпване на пръстите, на която и да е ръка, веднага да се обърнат към невролог и да си направят електромиографско изследване, за да се установи откъде е да това изтръпване. И ако това е карпал тунел, да се прецени дали ще се предприеме лекуване или да се направи хирургична интервенция. В този случай си позволявам да кажа да не използват народната медицина, защото тя тук просто няма да им помогне.
Тренирайте с упражнения по вяра и радиогласът на надеждата. Станете наши приятели във Фейсбук. Ние сме Адвентно радио България, изписано на кирилица.
Скъпи приятели, идва времето за по-духовните неща, рубриката Изпълнени с енергия и лекото отношение на Валтасар, един случай от Стария Завет. Нашият небесен баща е един любящ и прощаващ Бог, но чрез собственото си пренебрежение и индиферентност ние можем да загубим вечното си наследство. Цар Валтасар познаваше великия небесен Бог. Неговият предшественик, цар Навуходоносор, бе споделил със свой народ удивителните и мощни дела на Бога на Даниил, описвайки как Бог на небето се бе намесил в собствения му живот. Майката на Валтасар и баба му се бяха опитали да го ръководят, но той избра стил на живот, който игнорираше небесния Бог. По време на своето пиянско тържество, Валтасар заповяда да донесат свещените съдове от храма и се подиграваше на Бог чрез употребата им. Валтасар имаше несериозно отношение към свещените Божии неща и по думите на самия вечен Бог бе намерен недостатъчен. Неговото царство щеше да бъде отнето от него същата нощ. Божието слово ни дава ясно да разберем, че не трябва да си играем и да имаме леко отношение към свещени неща. Синовете на Аарон умряха поради това, че принесоха чужд огън пред Бога. Ослегина, понеже дръзна да се допре до ковчега на завета. Даже 70 мъже от Вецамис бяха поразени мъртви, задето погледнаха в ковчега. Ако ние като Валтасар, Надав, Ос си играем със святите неща на Бог, също ще бъдем намерени недостатъчни. Воденето на стил на живот, който увеличава риска от болести и смърт, е стил, който се подиграва на Бог Творец, защото гледа несериозно на святите неща. Затова прекаляването с храни, пиенето на тежки напитки, неправенето на упражнения и изгарянето на свеще от двете страни е гледане несериозно и леко на святото. Придържането към вредни навици показва, че не почитаме онова, което Бог счита за свято. За да отдадем почест и слава на Бога, трябва да се отнасяме с почет към святите Божии неща. Правим това чрез всичко, което ядем, пием или вършим, както ясно заявява Павел в първото си послание към коринтяните. И така, скъпи приятели, в края на нашата среща днес е хубаво всеки от нас да се замисли за начина, по който живее. Дали стила му на живот може да наклони везните към посоката на грешните неща или пък да го издигне в посоката на святите неща. Отговорът е за всеки един. А това беше всичко за днес. Вие слушахте По-добре здрав, нашето хапче здраве, което се приема всеки понеделник с чаша добро настроение по това време на тази честота. Но ако искате нова порция здраве или друга духовна храна, ще я намерите в сайта ни awr.org. Хубав ден и останете със здраве!